Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabiš. Danas je subota, 19. januar, ovo su najvažnije vesti. Nećemo više razgovarati o novcu sa sindikatima, poručuje ministar prosvete. Mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije 12. oktobra. Danas ozvaničenje koalicije Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Najmanje 84 mrtvih u Libiji za 3 dana. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 7 stepeni. U tematskom delu programa, Frederik Sviven, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca, za naš program govori o tome ko je autor dokumenta o trgovini organima na Kosovu.
Možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa. Izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali poverljivi dokumenti nisu naši.
Šta povodom odluke suda Bosne i Hercegovine da Tihomir Purda može biti izručen Srbiji, kaže hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ono što prvo želim reći jest da je gospodin Purda žrtva montiranog procesa koji je pokrenuo Miloševićev režim.
Biramo i gaf nedelje.
Najprostije rečeno,
postupak razrešenja potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića.
Nekima je sve dozvoljeno, a samo je meni sve zabranjeno.
Meni ministarska stolica nije srasla za leđa.
I još nešto, gospodine ministre, da vam kažem, a vi me to niste pitali.
Jel nedostajeo Mlađan Dinkić?
Da, čujemo dobru muziku, pa čak i da zajedno pevamo.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata.
A sada slušaju novinari.
Ja sam za vašu informaciju, snimate?
Snimam, da.
Puno vas pozdravljam.
Sve najbolje.
Ali najprije pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je danas da više neće biti razgovora o novcu sa predstavnicima prosvetnih sindikata koji štrajkuju od 28. januara. Vlada je sa Sindikatom obrazovanja Srbije potpisala protokol koji se pokazao kao dobar. Postavlja se pitanje šta je motiv sindikata koji su nastavili štrajk i ne prihvataju taj protokol. Da li je to vršenje permanentnog pritiska? Mi više o parama nećemo razgovarati, a o svemu ostalom smo se dogovorili, rekao je Obradović gostujući na Radio Televiziji Srbije. Ministar je naveo da su predstavnici sindikata koji su u štrajku svojim glavnim odborima obećali nerealne ciljeve i da sada nemaju snage da prekinu štrajk. Komesar za širenje Evropske unije Štefan File izjavio je da će Evropska komisija 12. oktobra izneti mišljenje o kandidaturi Srbije za prijem u Evropsku uniju i pozvao vlasti u Beogradu da nastave reforme u ključnim sektorima, a istakao i pravosuđe. File je u intervju za Večernje novosti najavio da će Evropska komisija u narednim sedmicama i mjesecima slati u Beograd ekspertske misije koje će upoređivati realnost na terenu sa odgovorima na upitnik koje je poslala vlada Srbije. Demokratska partija Kosova i Alijansa Novo Kosovo potpisat će danas sporazum u koaliciji, najavio je potpredsjednik DPK Hajredin Kuči. On je rekao da će na današnjem sastanku najviših zvaničnika dve partije biti objavljena i raspodjela ministarstava među koalicijalnim partnerima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava iznose jutros različite procjene o broju žrtava tokom nemira u Libiji. Tako Human Rights Watch tvrdi da su libijske snage bezbednosti ubile najmanje 84 osobe tokom 3 dana antivladinih protesta u zemlji. Organizacija Amnesty International, međutim, navodi da je najmanje 46 osoba poginulo u posljednjih 72 sata. Organizacija Arbor Network saopštila je danas da je pristup internetu u Libiji tokom noći prekinut kako bi demonstranti bili sprečeni da se tim putem organizuju i komuniciraju. Pored antivladinih demonstracija inspirisanih protestima u Tunisu i Egiptu, u Libiji su počeli da se organizuju skupovi za podršku lideru Muammeru el-Gaddafiju. Hiljade građana izašlo juče na ulice Jerevana, zahtevajući ostavku vlade Jermenije i pozivajući se na masovni bunt stanovništva protiv vlasti po egipatskom modelu. Demonstrante, ogorčene zbog političkih manipulacija, loših uslova za život i skupoće, predvodi bivši šef države Levon Ter Petresjan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo najnovim detaljima u slučaju Purda. Kao što smo javili, sud Bosne i Hercegovine ocenio je da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za izručenje hrvatskog branitelja Tihomira Purde pravosudnim organima Srbije, koja ga tereti za navodne ratne zločine nad nemoćnim osobama i zarobljenicima. Portparolka suda u Sarajevu Selma Hadžić izjavila je za naš radio da je sud, razmatrajući dokaze i dokumentaciju dostavljenu u zahtev za izručenje, utvrdio da Purda može biti izručen jer nije državljanin Bosne i Hercegovine, niti je u njoj zatražio azil.
Sud Bosne i Hercegovine povodom molbe za izručenje pravosudnih organa Republike Srbije zbog krivičnog postupka u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purda Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba apelacionom vijeću ovog suda u roku od 3 od dana prijema pismenog otpravka ovog rješenja.
Purdin advokat Josip Muselimović najavljuje žalbu ocjenjujući kako vjeruje da će žalbeno vijeće suda na potpuno drugačiji način pristupiti tom predmetu i utvrditi da ne postoje zakonski uslovi da njegov klijent bude izručen.
Po mom mišljenju, ovakvo rješenje je najgrublja povreda odredaba zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Povodom odluke suda BiH reagovala i predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor. Ona je najavila kako je zbog slučaja Purda zatražila sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, čije održavanje očekuje uskoro.
Ono što prvo želim reći jest da je gospodin Purda žrtva montiranog procesa koji je pokrenuo Miloševićev režim. Današnja odluka suda Bosne i Hercegovine nije konačna. Ja sam uvjerena da će srbijansko tužiteljstvo, nakon što sasluša Tihomira Purdu, imati prilike doći do relevantnih činjenica.
Sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen u prvoj reakciji zvaničnog Beograda na odluku suda u Sarajevu kaže za naš program da je vrlo nezahvalno komentarisati prvostepene presude suda.
Ja naravno moram da kažem da bi drago što je sud u Sarajevu donio ovakvu odluku, ali naravno dug još put do konačne odluke.
Podsjećamo, Purda je uhapšen 5. januara na graničnom prelazu Orašje na temelju potjernice srbijanskih pravosudnih institucija koje ga terete za navodni ratni zločin u Vukovaru 1991. Hrvatsko pravosuđe provelo je istragu i zaključilo da nije kriv, uz obrazloženje da je Purdino priznanje iznuđeno torturom dok je bio u srbijanskim zatvorima nakon pada Vukovara. Tihomir Purda trenutno se nalazi u zeničkom zatvoru. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Autori kompilacije dokumenata koja je procurila u medije, o kojoj se nalaze novi navodi svjedoka o trgovini ljudskim organima na Kosovu i drugim zločinima, nisu istražitelji Haškog tribunala. Potvrđeno je našem radiju u ovom sudu. Ti povjerljivi spisi koji su u Srbiji pokrenuli laminu naslova o, pod navodnicima, klanju Srba, žmurenju međunarodne zajednice, predstavljaju prema saznanjima Radija Slobodna Evropa kompilaciju različitih dokumenata koji potiču iz arhive UNMIK-a. Opširnije Branka Trivić.
Pojedini strani i domaći mediji tvrde kako su došli u posjed povjerljivih dokumenata koji ukazuju da su Ujedinjene nacije još 2003. godine raspolagale izveštajem o navodnoj trgovini organima na Kosovu i u Albaniji i drugim svjedočanstvima o zločinima počinjenim tokom 99. godine. Neki od tih tajnih dokumenata, ispisanih na oko 30 strana, datirani su na 30. oktobar 2003. godine. Navodno su poslati faksom tadašnjem šefu istrage Haškog tribunala Patriku Lopesu Teresu od strane Emona Smitha, tadašnjeg šefa misije Haškog tribunala u Prištini i Skoplju. Frederik Swinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovdje očigledno radi o povjerljivim dokumentima, ali dodaje.
Možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa poslatog Lopezu Teresu od strane Smitha izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali povjerljivi dokumenti nisu naši. Dakle, nismo mi autori tih dokumenata, nego su oni nama poslati. Te materijal je stigao iz drugih izvora. Otuda ne mogu komentarisati sadržaj tih dokumenata, ali mogu potvrditi da su već u to vreme postojali iskazi o trgovini organima.
UNMIK je još 2003. poslao Haškom tribunalu informacije i svoja sopstvena saznanja o navodima o zločinima, sadržanim u izveštaju specijalnog izaslanika Saveta Evrope Dika Martija, a 2008. i Euleksu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Olivier Salgado, portparol UNMIK-a. A na pitanje da li je UNMIK autor dokumenata koji su procurili u medije, ovako je odgovorio.
To neću komentarisati.
Poverljivi dokumenti do kojih su mediji došli jesu autentični dokumenti UNMIK-a, kaže za Radio Slobodna Evropa Jose Pablo Baraybar, šef kancelarije UNMIK-a za nestala lica i forensiku, koji je na tu dužnost došao u junu 2002. godine i ostao na njoj narednih 5 godina.
Da, ti objavljeni dokumenti su dokumenti UNMIK-a, a koje smo mi, naravno, predali Haškom tribunalu. Vidimo njima imena, bez prezimena, nekih žrtava i sećam se nekih od tih imena. Ja sam te dokumente dobio između 2002. i 2003. godine. Uglavnom 2002. a već 2003. smo radili na tome da uključimo i druge aktere u planove da uđemo u Albaniju. Ovi dokumenti su dakle pretvoreni u memo format i poslati Haškom tribunalu upravo u vreme kada je označeno na objavljenim dokumentima. Nadali smo se i tražili da tribunal interveniše i da nam pomogne s obzirom da mi nismo imali jurisdikciju da istražujemo u Albaniji. Bio nam je potreban neki akter sa jačim mišićima.
Haško tužilaštvo je, podsjetimo, zajedno sa UNMIK-om istražilo famoznu žutu kuću, ali bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa kaže da pronađeni materijal, koji je kasnije po instrukcijama tužilaštva uništen, nije mogao poslužiti kao odlučujući dokazni materijal za otvaranje istrage. Nice se nije bavio ovim slučajem, ali povodom iskaza u objavljenim poverljivim dokumentima iznosi sledeću ocenu.
Naravno, jedna je stvar uništiti, odnosno degradirati prazne bočice lekova i drugi materijal pronađen u žutoj kući, koji po sudu istražitelja nije mogao predstavljati dovoljne dokaze. Ali dobiti, a onda izgubiti ili uništiti iskaze svedoka koje upućuju na tako ozbiljne zločine, bilo bi nešto mnogo ozbiljnije, kaže Nice.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 4. do 11. februara izabrali ste početak kraja ministra Dinkića, barem u vladi Srbije. Bio je to
predlog broj 1.
Naš premijer ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
U politici su ljudi dosadni, muzičari su zabavni, muzičari imaju duha, imaju energije, imaju ideja.
Pokušavam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem da ovo ne valja, da ovo treba popraviti, da stvari nisu dobre, da ne treba slikati stvari belo ako su crne.
Ova storija je brzo dobila nastavak što ga na listi predloga za sedmicu od 11. do 18. februara slušamo kao
predlog broj 1.
I ministar ekonomije sada u ostavci ili pod otkazom, Mlađan Dinkić je uspeo. Stupio je u kontakt sa predsjednikom.
Jeste li se umeđu vremenu čuli sa Tadićem ili sa premijerom Cvetkovićem? U ova dva dana od ponedeljka?
Jesam onoga dana razmenio samo par SMS poruka sa Tadićem. Čau. A ne, rekao sam mu da je bio zanimljiv dan i pitao sam ga kad ćemo da idemo zajedno na muziku, pošto obojica volimo da... Da čujemo dobru muziku, pa čak i da zajedno pevamo.
Jedan Ne slušamo ovu pesmu samo zbog muzičkog ukusa koji Dinkić preferira i na kome ponekad i zaradi, nego i zato što se vlada rušila i spasila samo u jednom danu. No najpre da čujemo šta je stajalo u predsjednikovom SMS odgovoru.
On mi je odgovorio da ima te probleme sa Ahilom tetivom i čim se to sredi da ćemo se vidjeti.
I kako ste razumjeli taj odgovor?
Pa vrlo, vrlo ljudski.
Vratimo se sada na početak, baš dok je nad Beogradom grmelo. Iz topova se pucalo zbog dana državnosti u čije predvečerje su se zatresli temelji u Nemanjinoj. I to ne zbog topovske paljbe, no od odlučnog, ali istovremeno blago isprekidanog glasa premijera, kome ime, ako ste zaboravili, Mirko Cvetković. Dok mu se znoj sa lica slivao, on hrabro izađe pred novinare i dade otkaz Dinkiću.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrješenja potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića. Također danas sam odluku da pokrenem i postupak razrješenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu financija.
Kaznio ih je na ravne časti, ne bi li im se više smučilo govorenje, zbog čijeg preusmeravanja iz Valjeva u Zaječar su se pred očima javnosti sedmicama kačili. Premijer uhvati daha, pa još dodade.
I svaki član vlade mora da bude odgovoran za sve što izgovori. Pa ja lično, kao predsjednik vlade, za ove tri godine sam se mnogo puta uzdržao da odgovorim tamo gde sam kao čovjek zato osjećao potrebu.
Eto zašto premijer toliko ćuti. Saznali smo na 2,5 godine od osnivanja njegovog kabineta. Dug je spisak onih što su se tog časa kleli da će Mlađi, onome što je već 3 vlade pokosio, rušenje Mirkove biti komači i kašalj. No, šok je nastupio kada se pokazalo da je i njega srce zbog Mirka zabolelo.
Prihvatam odluku Tadićeve stranke da se povučem iz vlade. Međutim, stojim iza svake reči koju sam posljednjih dana izgovorio. Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina.
Ovo je rečeno nekako u onim trenucima dok je SMS s početka priče putovao na relaciji Mlađa Boris i obratno. Iščekivanje ga ubi, pa Mlađa dušu otvori.
Najprostije rečeno, nekima je sve dozvoljeno, a samo je meni sve zabranjeno. Mi smo došli dotle da ta luda ljubomora dođe do tih mera da smetaju oni koji štrče i nešto rade, a dobri su oni koji slušaju i koji su poltroni.
Tri dana kasnije vlada zaseda. Uživo, ne telefonski, što inače radije praktikuju. Mlađe nema, ali su tu njegovi ministri, čak i Verica Kalanović, što bez šefa u vladi ni živa neće da ostane. Njegova ministarka Snežana Marković-Samardžić je upitana.
Je li nedostajao Mlađan Dinkić?
Mlađan Dinkić meni uvijek nedostaje, ali ne znači da nedostaje cijeloj vladi.
Šta ćete, tako i u životu uopšte.
Predlog broj 2.
A pošto predsjednik ima zdravstvene probleme koje u naznakama u predlogu 1 pojasnio i u ovom trenutku zvanično ministar Dinkić, premijer Cvetković pokazao se spremnim da na sebe preuzme sve što bi inače možda i trebalo da radi, ali je do 2011. prepuštao šefu stranke i države.
Počast Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka i ustanicima koji su počeli stvaranje moderne srpske države, odao je premijer Mirko Cvetković, koji je položio venac u kripti zadužbine Karađorđevića na Oplencu.
Ona energija i ona snaga koju su oni ispoljili u toj borbi potrebna nam je i danas.
Čovjek prosto da se zapita da li je to Karađorđe ponovo među Srbima. I ne bi bilo osnova za sumnju samo da je premijer u Orašac otišao, jer tu na orašačkoj zemlji sakupilo se ono što je čisto srpsko. Kako će preneti Iva Martinović, Mirka bi jedva dočekali.
Skandirali su tako u nedogled okupljeni desničari na samo par koraka od policije i Radovanu Karadžiću, a jedino klicanje prijateljstvu Rusije i Srbije prekidala su uzvike poput "Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića" i "Spasi Srbiju i ubi se, Tadiću bori se".
E da je desno orijentisana momčad znala da ono što je za Karađorđa bio Orašac, to je za aktornu vlast Ušće, možda bi svi u Beograd došli, da se nakon topovske paljbe presecaju od zvukova probijanja vazdušnog zida.
Operacija zaštite konvoja u kojoj su učestvovali helikopteri bila je najkomplikovaniji deo vežbe danas. Više od 10.000 ljudi bilo je oduševljeno i nije im smetalo ni hladno vreme ni blato na Ušću.
Mislim da se konačno vraća neka vera u tu srpsku vojsku.
Treba te ljude više platiti.
opremiti da budu još bolji.
Nego šta, ko zna kad će opet da zatreba.
Predlog broj 3.
Alda će Dinkić da odleti pre ministra poljoprivrede Saše Dragina, a to niko živi nije mogao da poveruje. Sad je međutim postalo jasno ko ne daje da Dragin padne. To je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković. Pred novinarima telefonira Draginu.
I još nešto, gospodine ministre, da vam kažem, a vi me to niste pitali, a sada slušaju novinari. Ja sam govorio da treba dva ministra da budu smenjena iz Vlade Republike Srbije i da vam kažem da niste vi na spisku da od ova dva ministra budete jedan koga ću ja predložiti da bude smenjen u narednom periodu.
Dragane, hvala puno.
Ne samo zato, ne zato što ste se vi stvarno mučili da pomognete poljoprivrednim proizvođačima, nego što ova godina se razlikuje od prošle godine kada je u pitanju subvencija i sve ostale pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
Hvala mnogo, Dragane.
Puno vas pozdravljam.
Sve najbolje.
Čovjek zvani Palma. U vladajućoj koaliciji očigledno je čvršći stub od tog slabašnog drveta, ali savitljiv izgleda ko grane ove egzotične biljke. Palmin podstreh ojačao i Draginovu verbalnu verziranost, pa se pokazao i veštu metaforama što oslikavaju njegovu, samo na izgled, krhku poziciju.
Meni ministarska stolica nije srasla za leđa. Oni koji me smenjuju sede u kancelarijama i automobilima koji su skuplji od vašeg stana i od mog stana. Prema tome, načastim, kako žanješ, tako ti se vraća.
Mudar je ministar Dragin, baš kao i svaki srpski seljak. Samo imena takvih ljudi ne izgovara. To se ipak ne radi.
Predlog broj 4.
A dok se vlada nekako ne stabilizuje, ministri se ne pobroje, kriza malo ne popusti, strane investicije ne stignu, a samo što nisu, možda i dok se ne okonča još neki izborni krug, nemojte da kukate. Ima načina da se preživi. Samo se opustite i počnite sa potragom. Da se neki nisu prepustili letargiji, dokazat će kolega Radovan Borović u pretrazi terena u centru glavnog grada.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodicu. Evo, mora se radi.
I kako vi po kontejneru sa rukavicama?
Pa, mora da ne bi se fiksirao neke nađas, kobasice, salame, paštete, nalaz.
I vi to jedete?
Pa jedemo što smrznuto.
Šta pronalazite u kontejnerima?
Pa, obično razno vrste trgovine, počete od odeće, obuće. Gledamo od danas do sutra da preživimo i nije lako. Tako...
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Pa, neka vrsta, ono, dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata. Nažalost, moramo da gledamo šta jedemo. Kontrolišemo uglavnom puno toga, da li ima bakterija i tako dalje. Okolnosti živo tako nudi, kad je to tako, mi moramo da se prilagođamo. Nije zgodno ni malo, ni malo, što se tiče bolesti. Gledamo da ne obolimo, ali sad...
Predlog broj 5.
Slede rezultati komparativne analize aktuelnih zbivanja sprovedene od strane muftije Muamera Zukorlića.
Neka uzmu lekciju iz Egipta i Tunisa. Tamo je bio veliki zulu, toliko nadebljao da se morao prekinuti.
Logično je to mufti, zato što znam.
Jer se sve kida kad je najtanje, a zulu kad je najdeblji. Bilo je to na gradskom trgu u Tunisu, na trgu Tahrir u Egiptu, a može lako da bude na trgu Gazi Isabek i na trgu Republike.
Sreća pa se Zukorlić ne zateče u Tunisu ili Egiptu, jer bi tako hladnorečiv, sasvim sigurno, pomenuti zulum i još zakomplikovao. Ovako svedena geografski, ipak skromne sandžačke okvire, ne bi dan kako Ben Aliju, tako i Mubaraku, muftin uticaj se širi taman onoliko koliko mu glas dobacuje. Shodno tome rešio se da su svoje mahali razračuna sa odmetnicama iz lokalnog NGO sektora, pa razotkrije.
Da su te predstavnice u zvaničnom glasilu Islamske zajednice u Srbiji, Glas Islama, optužene da zanemaruju iskonsku obavezu podizanja porodice.
A pošto Zukorlić od globalnih problema ne stiže svakome nos da natrlja, onu personu što ga čini se po najviše žulja prepusti muslimanskom omladinskom krugu, a ovaj razmotri delo predsjednice Urbanin organizacije, Aide Ćorović.
Ćorovićeva je opisana kao klimakterična osoba isfrustrirana neuspehom u ličnom životu. Ćorovićeva je optužena da je plaćenik i da priprema teren za novi genocid nad Bošnjacima.
Što se vlade u Beogradu tiče, to jest Ministarstvo za ljudska prava, tamo ministar Čiplić neku sedmicu nakon što je iz kabineta rasterao sve što se usudi da glas digne, sad radi kako mu je volja. Prilike u Sandžaku je dovoljno zakomplikovao da prepušta same do sebe da se reše, a Ida Ćorović da ćuti neće, udarce podnosi, a onima što se sa Sandžakom igraju, poručuje.
Nek onda daju podršku Dverima i Obrazu, ako se to tako lako pacifikuje. Nemojte iz Beograda da nam pomažete dole, mnogo bole leđa, ali mnogo bole leđa.
Predlog broj 6.
Šefa Drvengrada, proslavljenog bivšeg reditelja Emira Kusturicu u tekstu Peščanika, što su ga preneli na sajtu e-novina, označili su kao prijatelja Veselina Vukotića, koji se pak dovodi u vezu sa ubistvima pod otkriljem državne bezbednosti, a što je oko nove godine pušten malo na slobodu. Mi zvali Kusturicu i pitali:
znam, jeste li počeli istragu ili vas zanima to novinarski?
Pa kako god.
Ja sam, za vašu informaciju, snimate?
Snimam, da.
Upoznao najveće kriminalce na svijetu i žao mi je što recimo nisam Panča Vilju upoznao, zato što bi mi pomoglo u kreiranju njegovog lika. A pitanje mog prijateljstva uopšte ne podrazumijeva da li sam ja s nekim bio prijatelj ili nisam, i vidim da ste vi u vezi sa njima, s tim koji su mene blatili, ali ja, kad vi obilježite kao Slobodna Evropa ili kao e-novine nekoga da je u svom životu bio državna služba i da je servisirao ubicu tako što mu je slao novac, to znači da je bio aktivan u kolaboraciji sa ubicom.
Zoran Janjić, autor spornog teksta, kaže da stoji za svega što je napisao, uključujući i,
citat, Kusturica obavljao ulogu kurira između službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Emir Kusturica u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer on je u cijeloj toj priči epizodista, gdje kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Kusturica je podneo tužbu protiv onih što su tekst objavili. Možda i Vesko dođe da demantuje ili potvrdi.
Predlog broj 7.
Kad se samo setimo kako smo ih lepo dočekali. Zvuci dopiru iz septembra 2009. kada su se košarkaši Srbije, u malo pa propala firma, vratili u vrh osvojivši srebro na evropskom prvenstvu, na čelu sa selektorom Dudom Ivkovićem, istim onim što u februaru 2011. podnosi ostavku jer, kako je objasnio, platu nije primio. Usto obratio se i predsjedniku Košarkaškog saveza Draganu Kapičiću, naravno sa opštenjem, jer drugačije šanse nije bilo.
Dragi predsjedniče, od našeg viđenja u Atini prošla su puna 3 mjeseca. Znam da ste preopterećeni poslom oko izmene statuta i priprema skupštine. Ovo je važna izborna godina za naš savez. Pretpostavljam da je to jedini razlog što se sa vama, generalnim sekretarom ili sa nekim od članova upravnog odbora Košarkaškog saveza mjesecima nisam čuo ni telefonom.
Nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gošća pres kluba u nedelju 20. februara je Tanja Mišević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije. Ona za naš program, pored ostalo, govori o odnosima sa NATO savezom, prvoj poseti ministra odbrane američkom nosaču aviona i misiji Evropske unije u vodama Somalije, u koju će najvjerojatnije ići pripadnici srpske vojske.
Nadamo se da ćemo do kraja ove godine uspjeti da pošaljemo bar jednog oficira na, za početak, jedan od grčkih brodova, a zatim i francuskih, gdje će kao posmatrač, moramo najprije da naučimo šta to znači, moći da da bilo kakav doprinos ili, ajte da kažem, da stavi i zastavu Srbije među svim zastavama država članica Evropske unije koje učestvuju u civilnim i vojnim misijama.
Pres klub Radija Slobodna Evrope, nedjelja 20. u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Nećemo više razgovarati o novcu sa sindikatima, poručuje ministar prosvete. Mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije 12. oktobra. Danas ozvaničenje koalicije Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Najmanje 84 mrtvih u Libiji za 3 dana. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 4 do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabež.